რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში. მოისმეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში უშიშროების მაღალ ჩინოსნას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ზავის ბედი ბედზე კიდია აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთში გრძელდება დაღუპული ტუ 154-ის ნამსხვრევების მოძიება. მაკედონიაში გაიმარჯვა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. თავდაპირველად რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ვოლსკი სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაციად მიიჩნევს ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ არასამთავრობო სექტორის ინიციატივას, რომლის თანახმად მოსმენების გასაღები დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში უნდა გადავიდეს. არასამთავრობო სექტორი თავის მხრივ მზად არის ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ შემუშავებული მოდელი ახალ პარლამენტს გააცნოს. ამის შესახებ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ ანა ნასრულიშვილმა განაცხადა. ნასრულიშვილის თქმით, მოდელი, რომელიც არასამთავრობოებმა შეიმუშავეს, იყო მოსმენების გასაღების დამოუკიდებელი სააგენტოს ხელში გატანა, რაც მეტი გარანტი იქნება, რომ ეგრეთ წოდებული გასაღების ფლობა არ გახდეს მისი ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობა. საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა სასამართლომ პაატა ქარდავასა და დავით სინდელიანის საქმეზე დამნაშავეცნო და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტლებით რომან შამათავა დამნაშავედ იქნა ცნობილი დავით სინდელიანის და პაატა ქარდავასათა თავისუფლების უკანონო დახვეთის ბრალში. რაც შეეხება განზრახველობას, მოსამართლემ აღნიშნული მუხლი განზრახველობის მუხში გადააკვალიფიცირა და ორივე ეპიზოდზე რომან შამათავას 16-16 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ამნისტიის შესახებ კანონის თანახმად მას სასჯელის ვადა შეუმცირდა და საბოლოოდ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოსამართლის გადაწყვეტლებას გარდაცვლილების ახლობლების პროტესტი მოჰყვა. ისინი მიიჩნევენ, რომ ორივე პირი, დავით სინდელიანი და პაატა ქარდავა, სწორედ რომან შამათავამ მოკლა და შემდეგ მათი სხეულები წყალში ჩაძირა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის სამხედრო უწყება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს სრულმცირე 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში ქალაქ ალ-ბაბთან, რომელზე კონტროლის დამყარებასაც რამდენიმე კვირაა ცდილობენ თურქი სამხედროები და მათი მომხრე მეამბოხე ჯგუფები. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცეს მას შემდეგ, რაც მოქალაქეები ცდილობდნენ ბრძოლის არენად ქცეული ქალაქის დატოვებას. წინაკვირაში მიღწეული უვადო საზავო შეთანხმება სკვლავ დაემუქრა საფრთხე მას შემდეგ, რაც მესამე დღეა ორივე მოკონფლიქტე მხარე აღმოსავლეთ უკრაინაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქ დებალცევოსთან მომხდარ შეტაკებებში. დონბასელი სეპარატისტები და უკრაინის ხელისუფლება გასულ კვირაში ეუთოს შუამავლობით შეთანხმდნენ ცეცხლის უვადო შეწყვეტაზე. იუწყებიან, რომ ნახსატყოლცნებისა და ყომბასორტყოლცნებით განხორციელებულ სროლას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მაკედონიის მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი უდგას სათავეში, შეინარჩუნა ლიდერობა მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უბანზე სოფელ ტეარცეში ჩატარებულ განმეორებით კენჭისყაში, დედაქალაქ სკოპიედან ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტეარცეში, რომელიც ალბანელებითაა დასახლებული. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განმეორებითი არჩევნები დანიშნა ხმის მიცემის დროს 11 დეკემბერს მომხდარი დარღვევების გამო. 25 დეკემბრის განმეორებით არჩევნებში გრუევსკის კონსერვატიულ პარტიას პარლამენტში 51 მანდატი ექნება, სოციალ-დემოკრატებს კი 49. კოალიციის შესაქმნელად გრუევსკი იმედოვნებს ინტეგრაციისათვის დემოკრატიული კავშირის მხარდაჭერას, რომელსაც 10 მანდატი აქვს. და ბოლო ინფორმაცია რუსეთიდან, სადაც გლოვის დღეა, თვითნავტუ 154-ის ავიაკატასტროფის გამო დაღუპული ადამიანების ხსოვნის პატივსაცემად იქ გაუქმებულია ყველა საკონცერტო და საზეიმო ღონისძიება. უსაფრთხოების სამსახურების ინფორმაციით კი ზღვაში მაშველებმა იპოვეს 11 ცხედარი, რომლებიც გადასვენებულია სოჭიდან მოსკოვში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე. იწყება განაცემა ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 20 დეკემბერს 90 წელი შეუსრულდა ქართულ მწერალს რევაზ ინანიშვილს. 90 წელი გავიდა რევაზ ინანიშვილის დაბადებიდან. მწერალთა კავშირში საიუბილეო საღამო გამართა, გამოვლინდნენ რევაზ ინანიშვილის სახელობის ერთი მოთხრობის კონკურსის გამარჯვებულები. ეს კონკურსი უკვე მეშვიდედ გამართა საქართველოში. გამარჯვებულები პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დააჯილდოვეს. ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიბადა რევაზ ინანიშვილი და ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე გარდაიცვალა 1991 წლის 26 დეკემბერს, მაშინ როდესაც თბილისი სამოქალაქო ომისგან ინგრეოდა. რევაზ ინანიშვილის შემოქმედებაზე, მის მოთხრობებზე დღეს ფილოლოგ თეონა ბექიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. დასაწყისში ჩვენს არქივებს გადავხედოთ, მოусმინოთ მალხას ხარბედიას, რომელმაც 2012 წლის 1 იანვარს რეზო ინანიშვილს თავისი გადაცემა ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. იმხანად 20 წელი გავიდა ქართველი მწერლის გარდაცვალებიდან.
რატომღაც ბევრს გონია, რომ კარგი მწერალი ყოველთვის უნდა აქო, ხოტბა უნდა ასხა, ხელის გულზე ატარო. მაგალითად, ავიღოთ რომელიმე კონკრეტული მწერალი, რომელსაც ძალიან აქებენ. რა ხდება ამ დროს? ამ დროს ის ხდება, რომ ეს ქება დიდება მკითხველთა ნაწილს ტრანსში აგდებს, თიშავს, წვეთს რეალობისგან. ნაწილს კი პირიქით ძალიან აღიზიანებს და ამ კონკრეტულ ავტორს აშორებს. ასე კარგავს კარგი მწერალი ნამდვილ მკითხველს. არადა ქებას ან ძაგებას ყოველთვის ჯობია მწერალი დაინახო და სხვასაც დაანახო. რათა მან მკითხველი კი არ დაკარგოს, პირიქით ახალი მკითხველი შეიძინოს. ეს პრობლემა რეზო ინანიშვილის ძალიან მრავალფეროვან შემოქმედებასაც ეხება. მწერალ, სადაც ყველა შეუძლია რაღაც თავისი იპოვნოს. ზოგისთვის იგი ჰუმანისტი მწერალია, სხვებისთვის სოფლის მწერალი, ვიღაცისთვის ვაჟას პროზაული ტრადიციის გამგრძელებელი. კიდევ ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება და უფრო დაკონკრეტებაც. მაგალითად, ჩემმა მეგობარმა ჟურნალისტმა ნინო ბექიშვილმა რეზო ინანიშვილზე საუბრისას 1937 წელი და ის გულგრილობა გაიხსენა, რითაც მეოცე საუკუნის ქართულმა მწერლობამ აუარა ამ თემას გვერდი.
ერთი კიდევ რითიც მნიშვნელოვანი არის რეზო ინანიშვილი ქართული მწერლობისთვის, ისაა, რომ მან ქართულ მწერლობაში და ქართულ პროზაში ძალიან კარგად ასახა 37 წლის ტერორი და ტრაგედია. ძალიან ცნაურია, რომ ქართველი მწერლები მცირეოდენი გამონაკლისის გარდა ამ თემას საერთოდ უვლიდნენ გვერდს. ერთ-ერთი შემილია გავიხსენო ნოდარ დუმბაძე. და მეორე რეზო ინანიშვილი, მისი მოთხრობა პატარა ბიჭი დიდ გოლგოთაზე, რომელიც ჩემი აზრით მართლა, როგორც ამბობენ ხოლმე, ყველა ანთოლოგიას დაამშვენებდა.
ნინომ ჩემი საყვარელი თემაც ახსენა, რეზო ინანიშვილის ქალაქი, მისი თბილისი, რომელიც შეიძლება უმთავრესი არა ამის შემოქმედებაში, მაგრამ ზუსტია და კარგად ასახული.
ძალიან საინტერესოა ის ქალაქი და თბილისი, რომელიც ჩანს რეზო ინანიშვილის პატარა მოთხრობებში, რომელიც გაბნეულია. ამგვარი თბილისი სხვაგან არსად არ გვხვდება, ის ნახალოკის რაღაც ხუხულები, სადაც სოფელში შიმშილს გამოქცეული მისი ოჯახი თავს საფარებდა, აი ეს ახალი ქალაქი ურბანული, სადაც მხოლოდ ქარია. ერთ მოთხრობაში აი ძალიან კარგად აქვს აღწერილი ონკოლოგიური ავადმყოფოს შემოგარენი და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თავშეკავებულად დაწერილი მოთხრობა, ძალიან ძიმე ამბავი ხდება იქ და დიდი ტრაგედია.
რეზო ინანიშვილის პროზაში ბევრია წუხილი, ტკივილი, დიდი და პატარა ტრაგედიები. თუნდაც გაიხსენეთ მისი ყველაზე მცირე ზომის ერთაბზაციანი მოთხრობა „ღამეულ ტყეში“, სადაც ღამით ავტორი ტყეს აყურადებს, საიდანაც მუდამ კრუსუნი კნესა და გმინოა ისმის და ბოლოს ასკვნის: „წუხილი ყველგანაა“. ანდა მისი მეორე ერთაბზაციანი შედევრი „ზარი კახეთში“, როცა 40 წლის ქალს მოასვენებენ და იქვე ჭიშკართან დამდგარი ბერიკაცი ამბობს სიტყვებს, რომელსაც მხოლოდ გულში თუ გავიმეორებ. თუმცა ამის მიუხედავად, ან იქნებ სწორედ ამის გამო, რეზო ინანიშვილის მოთხრობებში ყველაზე მეტი და ყველაზე დიდი სიცოცხლე და სიცოცხლის სიყვარულია ჩადებული. მაგალითად, მოთხრობა „ცეტები“, განსაკუთრებით მისი მეორე ნაწილი, სადაც ცეტები თავიანთ გაჭაღარავებულ შრომის გმირ ვირს გაცილებას უწყობენ, პაბედაში ჩასვამენ და მთელს კახეთს მოატარებენ დოლგარმონითა და ჭიქის ჭახუნით. არც კი ვიცი ამ სცენიდან რომელი ადგილი დავიმოწმო, მაგრამ შევეცდები. ერთი მომენტია, გზაზე ინსპექტორი გააჩერებს ცეტებს და მანქანაზე ნომრების ახსნას დაუპირებს თურმე, მაგრამ ხალხი არ დაანებებს. შენაო, ქუდი ხომ არ გიჭერს? ალბათ ერთი შეიყავი რკალშიო. ჩამოსულან ესე იმ სოფელში, სადაც შახო იყო ნაყიდი, ასე ერქვა იმ ვირს. მიიყვანეს სწორედ იმ ვერხთან და წყაროსთან, სადაც ფული ჰქონდათ დათვლილი შახოში. გადმოუყვანიათ მანქანიდან. გაიხარაო, გაიხარაო. თურმე რომ დააღო პირი და ამოუჯდა გული, სულ დღაპაყუპით ცდიოდა ხალხს რემლიო. ან და ბღუკები. ვისაც ეს მოთხრობა წაკითხული აქვს, შეუძლებელია დაავიწყოს ის სცენა. უზარმაზარი ღორი რომ გაიტაცებს თოქშებმულ კაცს მეტსახელად ბღუკს და კარგა მაგრად ათრევს. ხან ჩაატარებს ეს ღორი ამ ბღუკს მთხრობელის თვალწინ, ხან ამოატარებს და ასე რამდენიმეჯერ. ამ დროს მთხრობელი ამბობს: გული მისკდება კაცო, ასე მგონი აღარ არის ბღუკი, გაცდა, ე კიდე ქვემოდან მომშვიდებს.
ერთი შეხედვით რეზო ინანიშვილმა, არ ვიცი ხა რამდენად სწორია ამის ეხა თქმა, მაგრამ მომდევნო თაობებს ძალიან დათვური სამსახური გაუწია არითქმის, მაგრამ ცუდად იმოქმედა მისმა პროზამ, ზოგადად ქართული პროზის ერთი ნაწილის განვითარებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ავტორმა ჩათვალა, რომ აი ამ ჟანრში წერა არის ადვილი. და შედეგად მივიღეთ ის, რომ აი დღესაც კი თანამედროვე ავტორი ჩნდება და წაიკითხავთ ეგრევე ხვდები, რომ რეზოს ეპიგონია. ის რაღაც არ ვიცი ამ სიტყვას, რა ვიცი ის მადლი თუ კულტურა თუ რაც ქონდა რეზოს, ნუ ბუნებრივია ამათ აღარ აქვთ.
ტემპერატურა
კი ბატონო.
ჩემთვის რეზო ინანიშვილი ნამდვილად ამ ტემპერატურის ყველაზე მთავარი დაჭერის წერალია. ისეთი გარტყმები აქვს, სახეზე ალმური აგდის ხოლმე, კითხვისას შეხურება იცის. ყველანაირ სიტუაციაში აღწევს ამას, აღწერისას თუ დიალოგისას, თხრობისას თუ ჩამოთვლისას. მაგალითად, თქვა ერთგან წერალმა: საიდანღაც მობრუნდა სიყვარული და ხედავ მართლა როგორ მობრუნდა სიყვარულის მიერ მიტოვებულ ობლების ოჯახში ეს სიყვარული. ხედავ რამსი შორიდან მობრუნდა, რამალე გამოიარა ეს გზა, ანდა ვინიც შეიძლება იქვე იყოს ზურშეკცევით და უბრალოდ შემობრუნდა. ეს რეზო ინანიშვილის სიტყვის მაგიის მხოლოდ ერთი პატარა მაგალითია. რეზო ინანიშვილის გარდაცვალება ძალიან უცნაური და ტრაგიკული იყო. იგი სამოქალაქო ომის პირველ დღეებში წავიდა ამ ქვეყნიდან. 20 წელი ეს წასვლა მახსენდება და დღემდე ვერ შევძელი მისთვის სახელის დარქმევა.
იმიტომ რომ რეზო ინანიშვილს ვიცნობდი და რაღაცა ურთიერთობაც გქონდა, მთელი მისი ავადმყოფობის ამბები ვიცოდი და ისიც ვიცოდი, როცა მისი მდგომარეობა დამძიმდა და ცუდად იყო, მაგრამ მაშინ თბილისში მიდიოდა თბილისის ომი და მიუხედავად იმისა, რომ აი მართლა ყველანი ძალიან დაზაფრულები ვიყავით, რაც ირგვლივ გარეთ ხდებოდა, რეზო ინანიშვილის სიკვდილი ჩემთვის და ჩემი მეგობრებისთვის და წრისთვის მართლა ძალიან დიდი ტრაგედია იყო. მაგრამ ნუ ცნობილია, რომ ის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანმა მიაცილა დიდუბემდე და რაღაცნაირად, როგორც თვითონ წერდა ხოლმე ზამთრის ერთ გაცრიატებულ დღეს, მიაბარეს ესე მიწას, აი საერთო რაღაცა დიდი ტრაგედიის ფონზე.
ბოლოს ერთი რამე მინდა ვთქვა. 1991 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ მოზრდილ ერთ ტომეულს თუ არ ჩავთვლით, თითქმის ყველა შედგენილ, ვაზუსტებს შედგენილ კრებულს აქვს რაღაც ხარვეზი. ყველას რაღაც აკლია. ბევრი შემდგენელი ეგოისტია, მხოლოდ თავისები აქვს შეტანილი. სხვები კი მხოლოდ საზოგადო, სახელიან მოთხრობებს არჩევენ. უფრო ხშირ შემთხვევაში კი შემდგენელს უბრალოდ არ ესმის წერალი. ასე რომ, რეზო ინანიშვილის ნაწერებში ყველამ თავისი საყვარელი ტექსტი უნდა ვეძებოთ. სხვა ამაში ვერ დაგვეხმარება.
But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow sun. You'll find
გაგრძელდება ჩვენი გალეცემა. დიდი მადლობა თეონა ბექიშვილს, რომელიც არის ჩვენი გალეცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ, ვიხსენებთ ქართულ მწერალს რევაზ ინანიშვილს, რომლის დაბადებიდან 90 წელი გავიდა. ერთი მოთხრობის კონკურსიც კი არსებობს საქართველოში რევაზ ინანიშვილის სახელობის და დაჯილდოვდნენ გამარჯვებულები ამას წინათ და ვიცი რომ პატარა საღამოც გამართა მწერალთა კავშირში. თეონა,
სახში
წერილთა სახლში მაპატიეთ. ესე იგი, ლევან ბერძენიშვილი იყო ამას წინათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წეროს იურის წევრი იყო ბატონ ლევანი და მან გითხრა, რომ მოთხრობის დაწერა ბევრად უფრო უჭირს ქართველს, ქართველი ხაზგასმყოფს, ვიდრე რომანის. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, რომ მოთხრობა არის პრობლემა ქართულ ლიტერატურაში, თუმცა შესანიშნავი მწერლები გვყავს. კარგი მოთხრობის დეფიციტიაო.
იცით რა არის, ზოგადად ქართველს ალბათ გამიჭირდება რომ დავეთანხმო, მაგრამ აი ბოლო წლების, ბოლო ალბათ 1-2 წლების, ალბათ უფრო 10 წლების ტენდენცია ალბათ უფრო ასეთია. რაღაცნაირად ისე გამოვიდა, რომ რაღაცა თანამედროვე სივრცეში რომანები, თუნდაც აი ეს მცირე რომანს მე მგონი კარგად მოერგო ქართველი მწერალი, უფრო მეტად იქმნება და იწერება, ვიდრე ვთქვათ ძალიან ისეთი კარგი და ისეთი აი მართლა დასამახსოვრებელი მოთხრობა, თუნდაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში შექმნილი. ალბათ უფრო ნაკლებად ჩამოითვლება, ვიდრე ვთქვათ რომანი. თუმცაღა უფრო თამამად მე ვიტყოდი უფრო ზოგად იმას, რომ ვთქვათ პოეზიაში უფრო ძლიერები ვართ ქართველები.
უფრო ძლიერები. სხვაჭოდ რევაზ ინანიშვილს როცა ლაპარაკობენ, ამბობენ რომ მას სწორედ პოეზიაში ჰქონდა პრობლემებია. მისი მეგობრები ამბობენ, რომ ლექსის დაწერა უჭირდა.
ხო,
შესანიშნავად ხატავდა.
შესანიშნავად ხატავდა კი
ბატონო, წერდა, მაგრამ ნუ ლექსი ნაკლებად ნაკლებად.
ხო, ნა ლექსი
მის როგორი პოეტური ამის
მოხრობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხო, მისი პროზა ბევრგან არის კლასიკური ნიმუში იმისა, რასაც თქვათ ჩვენ ვასწავლით, რომ არის პოეტური პროზა. მაგრამ ალბათ რაღაცა იმდენად არ ვიცი თქვათ ჟანრულადაც ამას რას დაარქმევს საბოლოო ჯამში ქართული ლიტერატურა, იმდენად რეალისტური ცხოვრებისეული, ან მისი სათქმელი, პოეზიის სათქმელი არისო, იმიტომ რომ პოეტური ენა აი ამ სათქმელს რაღაცნაირად უფრო ემიჯნება და რეზო ინანიშვილი ბოლომდე რჩებოდა თავის სინამდვილესთან, აი ძალიან ახლოს იდგა თავის პერსონაჟებთან, თავის სათქმელთან, ყოველთვის იდგა აი იქვე ის ადამიანი, კონკრეტული ავტორი და აი ვთქვათ ის რაღაცა დისტანცია, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ პოეტი თუნდაც ვთქვათ ვერლიფში იჭერს ხოლმე თავის სათქმელთან, შეიძლება ეს ვთქვათ დროითი დისტანცია იყოს და არა სივრციტი, რეზო ინანიშვილს არ ქონდა და შესაბამისად
გასაგებია. და ალბათ პირველ რიგში მოდით ასე თქვათ, ვისაუბროთ იმ წერილებზე, რომელთა გავლენაც განიცადა მან რეზო ინანიშვილმა, იმიტომ კი ვამბობთ, ხა ბატონმა ლევანმა თქვა, რომ პრობლემა გვაქვს მოთხრობისო და დეფიციტიაო, მაგრამ ნიკოლო რკიფანიძე ყავს ამ ქართულ წერილობას და ვაჟებ შაველა. ხო, ეს ის წერილები არიან, რომლებიც მას განსაკუთრებით უყვარდა, კიდევ ვინ შეიძლება გავიხსენოთ, არა მარტო ქართული.
არ ვიცი, ცით აი
ამ კონკრეტულ ამკავსებენ ხშირად. თუ იგი მართლა არავის არ აკავს და განსხვავებული.
მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ნებისმიერი ავტორი შედგება რაღაცა გარკვეული გავლენებისგან, იმიტომ რომ ეს არის
ბოლო-ბოლო,
ხო, ეს არის ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველასი ტრადიცია, ხო, ის რაზეც ჩვენ ვიზდებით, რაც ჩვენ მოგწონს, რასაც ვკითხულობთ და რაც შეეხება გავლენებს, ხო, გავლენად მე უფრო მოვიაზრებ ისეთ რაღაცა ნაკადებს, რომლებიც დაძლეული და საკუთარ სინამდვილედ ქცეული არ აქვს ავტორს. შესაბამისად, თქვათ, რეზენიანიშვილი მეპირადად იმდენად მიყვარს და იმდენად მნიშვნელოვანი თავის თავადი და აი ძალიან ღირებული მგონია ქართულ ლიტერატურაში, რომ რეზენიანიშვილს ვინმეს გავლენა აქვს თქო, ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი. თუმცა რა თქმა უნდა, ის შედგება მთელი აი ამ ქართული და არამხოლოდ ქართული ტრადიციისგან, ისევე როგორც ყველა ნებისმიერი ავტორი.
მაგრამ არიან ახალი მწერლები, არ დავასახელებ ახლა გვარებს, რომლებიც ნაკლებად ცოტას კითხულობენ, რა ასისავ ახლა.
კი, როგორ არის?
ამდენ რეზენიანიშვილი აი მით იყო ცნობილი რამდენად, ვიცი რომ ყველაფერს კითხულობდა, რაც შესაძლებელი იყო, ნუ რუსულად მაინც კითხულობდა და მაშინ გამოიცემოდა, ნუ რაღაცების კითხვა შესაძლებელი იყო, აკუდაგავა მაშინ ითარგმნა და
კი, და ნამდვილად ხო, და ნამდვილად ძალიან ხო, ძალიან უყვარდა და ძალიან აღრთოვანებული იყო და იცით რა, აი ისეთი მწერლები, რომლებიც მეტნაკლებად ღირებულები არიან და თუნდაც თქვათ იმ დროის საუნჯეს და რაღაცას არ კითხულობდნენ, ან თქვათ იმ რუსულ გამოცემებს, რომლებიც თქვათ აი იმ საბჭოთა წლებში სუ ერთი ორი იყო, გოგი, ანუ მწერლები, რომლებიც არ კითხულობდნენ, ასეთი იყო ალბათ ერთი ორი. ხა მართლა მეც ესე პირდაპირ ეთერში არ ვიტყვე, მაგრამ უმრავლესობა რა თქმა უნდა კითხულობდა. Ну, არ კითხულობდნენ ეგრეთ წოდებული საქმოსანი მწერლების რაღაცა ის, რომლებიც პრინციპში დღეს ჩვენთვის უკვე აქტუალური აღარ არის და იმათგან, ვინც აქტუალურია, ძალიან იშვიათი იყო. რა თქმა უნდა, ყველა კითხულობდა, ყველა საინტერესებდა, ყველას მოსწონდა, ის კი არა, აი ვთქვათ, რაღაცა რომ შემოდია და მახსოვს, ვთქვათ, мама იყო 60-იანი წლების დასაწყისში უნივერსიტეტის სტუდენტი და ერთხელ რაღაცა გაუყიდიათ, არა რეზო უფროსი იყო. რაღაცა გაუყიდიათ, მგონი ბებიას ჩამოტანილი ვაშლი და 70 მაინთათ უყიდიათ ელიოტის ძალიან მცირე კრებული. და როგორ იდგნენ ყველანი რიგში, ეს რიგი ჩამოწერილი იყო. ვის როდის რამდენი ხნით უნდა წაეღო, იმიტომ რომ აი იმ წლებში ვთქვა თემა.
ხო, ეს უთხათ ახალგაზრდა რადიომსმენელს, რომ ეს წიგნებია კი გამოიცემოდა და ითარგმნებოდა, ამ შოუნა საკმაოდ რთული.
ხო, და თან მით უმეტეს, რომ ჩვენ ვიყავით პრინციპში იმ საბჭოთა კავშირისთვის მაინც რაღაცა ცოტა პროვინცი, რუსულად გამოიცემოდა, ხო?
ხო.
ქართულად ასე აქტიურად არა. და აი კონკურსთან დაკავშირებით, გოგი, ასეთი რამ მინდა.
მონაწილეობდით ამ კონკურსში?
არა,
ვიცით კონკურსში.
არა, არ მონაწილეობდი, მაგრამ ვიცი კონკურსის შესახებ. აი ძირითადად მე 10-11 კლასელებმა მიიღეს მონაწილეობა, ძალიან კარგი ნაშრომები იყო შესული, მაგრამ და ნუ ან ძალიან ისეთი აი ნაშრომები ნახე მართლა ძალიან კარგი, საინტერესო, გამართული, მაგრამ აი ამ ახალგაზრდების უმრავლესობამ თქვა ასეთი რამ პრინციპში აი ერთის გარდა, რომ ჩვენ არ ვიცნობდით რეზენიანიშვილს შვილს და დიდი მადლობა ამ კონკურსს, რომ მოგვეცა საშუალება ამ ავტორთან ურთიერთობის.
იგი მაინც არ ხდება მისი პოპულარიზაცია.
ხო, აი ახლა მოვიკითხე რა ხდება სკოლებში და აღმოჩნდა, რომ
ძანძელია მის თქმა, რომ საბავშვო მწერალია რეზენიანიშვილი,
მაგრამ
საბავშვო ლიტერატურის ნუ ერთ-ერთი ფუძემდებელი კი არის.
ხო,
ნამდვილად.
და თან რა არის იმ საბავშვოს შემდეგ, ხო? აი ვთქვათ, წლების წინ იყო მის სამი მოთხრობა უმაღლესში ჩასაბარებელ იმის სიაში, სამივე იყო ქალებზე და იყო ძალიან საინტერესო. საერთოდ მე მიმეჩნია, რომ ქართულ სინამდვილეში რეზენიანიშვილის ნაირად არც ერთმა მამაკაცმა მწერალმა არ იცის ქალი და არც ერთს არ შეუქმნია ამდენნაირი და მართლა ასე ცოცხალი და ნამდვილი ქალთა სახეები და არავინ არ დაინტერესებულა რაღაცა გენდერული კლიშეების იქით ასე ძალიან. Ну, შეიძლება რა.
განსაკუთრებით ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება.
თუნდაც, მაგრამ ის
ერთი ცოტა უცნაური მოთხრობა იმ თვალსაჩინო ისეთ, რომ урბანისტული მოთხრობა და ინანიშვილს არა აქ ხაც ბევრი, ხო ასე?
არა, აქვს. ქალაქი ინანიშვილის მოთხრობებში საკმაოდ ხშირად ჩანს და ასევე საკმაოდ ხშირად ჩანს აი ეს ქალებიც და ამ ჩვენს პროგრამებში აი სწავლების კუთხით მოვიკითხე. აღმოჩნდა, რომ საბაზისო და საშუალო საფეხურზე სახელმძღვანელოებში არის 60% საერთოდ აი სავალდებულო ლიტერატურა, რაც უნდა იყოს და 40% თავისი სურვილგემოვნებით შეაქვთ. შედის მხოლოდ და მხოლოდ ინანიშვილის ორი მოთხრობა. ერთი ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე და ერთი ის არა ქვია პატარა ბიჭი გოლგოთაზე. კი ვთქვათ ორივე მართლა ძალიან კარგი და საჭირო, მაგრამ ეს პრინციპში ცოტაა. თან აი მოვიკითხე, მე ვთქვათ სტუდენტებთან მაქვს ურთიერთობა და ისინი სულ ახლახან იყვნენ მოსწავლეები ხო და გამიკვირდა და აი ის რაც ვთქვათ მწერალთა სახლში მოსწავლეებმა თქვეს ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ როცა ვთქვათ ისეთ მკითხველ განვითარებულ და კარგ ახალგაზრდას როგორებიც მწერალთა სახლში იყვნენ სიტყვაზე ვთქვათ რომ წააკითხებ ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე უნდა მიხვდეს ის, რომ კარგ მწერალთან აქვს საქმე. მაგრამ აი სტუდენტებისგან ისეთი მახინჯი ინტერპრეტაციები მოვისმინე გოგი სიმართლე რომ გითხრა, აი ვთქვათ როგორ წააკითხეს ეს მოთხრობა, როგორ ისწავლეს. გარდა ამისა ვთქვათ, აი ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია თუნდაც ის მომენტი, რომ ჩვენ ძალიან ცოტა გვაქვს ლიტერატურა, რომელიც მოთხრობები, რომლებიც ეძღვნება 27 წლების რეპრესიებს.
ეს უთხრათ რადიონსო თავად რეზო ინანიშვილი იყო მამა, ხო, მე მგონი მსხვერპლი.
ხო, ესე იგი ხო, ხალხის მტერი, კი ბატონო.
და ეს თემა მისთვის იყო პრინციპში სამტკივნეული.
და პრინციპში ასეთი ჩვენ ყავდა ორი ნოდარ დუმბაძე იყო და იმის და რეზო ინანიშვილი, რომლებიც ასეთი ოჯახებიდან იყვნენ და შესაბამისად ვთქვათ ქართულმა ლიტერატურამაც ნაკლებად ასახა და ამათთან შემორჩა. წლების 1-4-5 წლის წინ იმაზე მისაღებ გამოცდაზე ეროვნულზე უცხო ტექსტის ანალიზისთვის მოიტანეს რეზო ინანიშვილის მოთხრობა ლარა, სადაც აი ამ ლარას მამა არის ეს ჩინოვნიკი, სისხლისმღვრელი ჩინოვნიკი, რომელიც საბოლოო ჯამში დაასმენს თავის შვილს და შვილიშვილ. 80%-ზე მეტმა ეს არსებობს თვითონ იმისი რა ქვია კომისიის თავმჯდომარის ინტერვიუ. 80%-ზე მეტმა აბიტურიენტებისამ ანალიზში დაწერა, რომ ეს კაცი იყო ქვეყნის პატრიოტი. აქედან გამომდინარე, თქვა, ჩვენ საერთოდ ვერ ვასწავლით ამ წლებს და თუნდაც აი ეს მოთხრობა რომ ისწავლებოდეს. ან ვთქვათ, იგივე პატარა ბიჭი გოლგოთაზე ცოტა უფრო ყურადღებით რომ მივაწოდოთ ჩვენს ახალგაზრდებს. აი ამ კუთხითაც რეზო ინანიშვილის შემოქმედება ძალიან
და ეს ფემინისტური მოთხრობებიც.
კი ბატონო, ფემინისტური მოთხრობებიც, სადაც აი არა თან რა არის იცი, ფემინისტური მოთხრობები ყველა ასაკისთვის და ყველა კუთხით. აი ვთქვათ, მას აქვს განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა გვაქვს გენდერის კუთხით იმაში, რა ქვია, დაწყებით კლასებში. რომ შეადაროთ, ვთქვათ, რამდენად მეტი აქტიური პერსონაჟი გოგო ჰყავდა იაკობ გოგებაშვილს, ვიდრე დღევანდელ ჩვენ სახელმძღვანელოებში არის, აი მართლა ისე ხდება. ხო, და აი ვთქვათ, გოგონა, რომელსაც ღამე შეუყვარდა აქვს რეზო ინანიშვილს, ასეთი
დედუნა.
აჰ, კი ბატონო, დედუნაც, სადაც აი ვთქვათ, აი ამ შიშებს, ხო, ზუსტად აი ეს გოგო პერსონაჟები
გადალახავენ. კეთილი, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით და ჩვენ კიდევ 12 წუთი გვექნება რეზო ინანიშვილის შემოქმედებაზე სასაუბროთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
დღეს გვაური თეთრით გამყარდა ლარის კურსი ამერიკულ დოლარსა და ევროსთან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 73 თეთრი შეადგინა, ევროს ფასმა კი 2 ლარი და 85 თეთრი. სამომხმარებლო ტარიფი უცვლელი დარჩა კომპანიების თელასის და ენერგოპროს აბონენტებისთვის. ეს გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, რომელმაც განიხილა ამ კომპანიებისთვის ელექტროენერგიის განათ ნაწილების გატარების და მოხმარების ტარიფები მომავალი წლისთვის. ამასთან მცირედ გაიზარდა ტარიფი კომერციული მომხმარებლებისთვის. კომპანია თელასი ელექტროენერგიით თბილისს ამარაგებს ენერგოპროკი საქართველოს რეგიონებს. შავ ზღვაში გრძელდება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სამგზავრო თვითმფრინავის ძებნის ოპერაცია. საგანგებო სიტუაცია და სამინისტროს ინფორმაციით ნაპირთან ახლოს 27 მეტრის სიღრმეზე ნაპოვნია თვითმფრინავის ის ნაწილი, სადაც ეკიპაჟი იმყოფებოდა. დღესვე რუსულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს ცნობა, რომ ზღვაში უკვე ნაპოვნ რამდენიმე გარდაცვლილს სამაშველო ჟილეტი ეცვა, თუმცა ეს ინფორმაცია ცოტა ხნის წინ უარყო რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ. ტუას 54, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა, კვირას დილით სოჭთან ჩამოვარდა. თვითმფრინავში 92 ადამიანი იმყოფებოდა. ამ დროისთვის ნაპოვნია 11 გვამი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრის მაქსიმ სოკოლოვის განცხადებით, თვითმფრინავის კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებია ტექნიკური გაუმართაობა ან პილოტების შეცნობა, თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი ტექნიკურად გამართული იყო, ეკიპაჟს კი უმაღლესი კლასის მფრინავი ხელმძღვანელობდა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ თეონა ბეკიშვილს და ვსაუბრობთ რევაზინანიშვილის შემოქმედებაზე. ქართველი მწერალი 90 წლის გახდებოდა 20 დეკემბერს, სხვათაშორის მისი გარდაცვალების ამბავიც, ყველა გარდაცვალება ტრაგიკულია, მაგრამ რაღაც მაინც მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ის გარდაიცვალა იმ დროს, როდესაც საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყო და გრძელდებოდა, და რა ვიცი, ყვებიან, რომ მწერლების გარდა ძალიან ბევრმა არ მოიცალა მაშინ მისთვის და არც ახსოვდა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ომი იყო.
ხო, აი ახლა მაგალითად ვთქვათ, ჩემი ოჯახისთვის და კონკრეტულად მამაჩემისთვის რეზე იყო უძვირფასესი ადამიანი და ჩვენ ეს არ გაგვიგია. გოგი, ჩვენ მისი გარდაცვალება არ გაგვიგია. მისი გასვენებიდან მახსოვს, რომ იმ დღეს მოვიდა ჩვენთან გოდერძი ჩოხელი, მან გაგვაგებინა. ანუ რაღაცნაირად ტელეფონები არ იყო ქალაქში, ომი იყო, რაღაცა
გაზეთი არ გამოდიოდა, ტელევიზორი
ტელევიზიას ამისთვის არ ეცალა და შესაბამისად რამდენადაც ვიცი, აი ადამიანების ძალიან მცირე ჯგუფმა მიაგო, თქვათ, მას პატივი. ეს გარდაცვალებაც მე მგონი 25-ში თუ 26-ში თუ რაღაცა
26-ში გარდაიცვა, გორი
31-ში. ხო, ეს იყო რაღაცა ისეთი, ალბათ ყველაზე მძიმე ახალი წელი ცხოვრებაში, ხო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა, ნუ აი ეს ამბავი თვითონ, ცალკე გარდაცვალების ამბავი და ცალკე ის, რომ მართლა ვერც გაიგებ და რაღაცა, იმიტომ რომ
და სხვა შორის, ნუ სიკვდილი და სიცოცხლის მიმართ მისი დამოკიდებულება არის საოცარი, როცა კითხულობ მის ტექსტებს, ნუ ვისაც არიან ახალგაზრდები, რომ არ წაუკითხავთ მისი მოთხრობები, ნუ რას ისავა რა. პირველ რიგში მე გუშინ კიდე გადავიკითხე რამდენიმე მოთხრობა და აი, ეს არ არის მოთხრობები მხოლოდ ადამიანებზე, ხო? ცხოველები, ხე, მაგალითად, ხო? ყველაფერი არის ჩართული. აი, ბალახი, წვიმა და ვაჟებშალე, იმიტომ გამახსენდა თავი და
არა, ხო?
ყველაფერი არის ჩართული, ყველაფერი არის ცოცხალი.
იცით რა, აი, მე მკვიდრე თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ხო? ნამდვილად არის ვაჟებშაველას მე მკვიდრე, რეზოინანიშვილი. ალბათ ყველაზე მეტად იმ გაგებით, რომ ალბათ ჰუმანიზმი ქვია იმას, როცა შემოქმედება მთლიანად მოიცავს აი ამ თემებს. როგორი ჩანს, აი ეს ცხოველი, ბალახი, ქალი და კიდე ყველაფერი, რასაც რაღაცა
იდეური მწერლობაო არ მომწონსო, რაღაც ინტერვიუში წერს თავი დამანებონ, ანუ დასაწყისში ჩვენ ვახსენეთ ესეთი კონიუნქტურას, ვინც გამოედო ეს მწერლები, ხო, რომლებიც იდეურ ნაწარმოებებს წერდნენ და შეიძლება ამიტომაც ასე გარდაიცვალა, ნამდვილად არ წერდა.
ხო, და მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, რაღაცა პერიოდი თავის ცხოვრების ის იყო მწერალთა კავშირის დივანი, რაც იმ დროისთვის იყო ესეთი სერიოზული თანამდებობა, ვთქვათ, აი დანარჩენ სიკეთეებს ის ამისგან არღებულობდა. ვთქვათ, იყვნენ წერლებიც, რომლებსაც ვთქვათ გაცილებით ძლიერ მატერიალური მდგომარეობა ჰქონდათ და ის, რომ ვთქვათ რეზოს ოჯახში ეგრეთ წოდებული ნიკელის საწოლები იდგა, რაღაცა ეს ლეგენდასავით დადია და ხო, ხო, ესმით,
ანუ
არიღებდა ამ საბჭოთა
ხალებთან დაკავშირებით ვილაპარაკეთ. Კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის ალბათ ბუნებასთან მისი გასაოცარი სიახლოვე, არ შეიძლება ამაზე რომ არ ვილაპარაკო და იმის საშიშროება, რომ აი ბუნებასთან გაუცხოება რას იწვევს, ესე იგი ადამიანების მიმართ გაუცხოებას იწვევს და მე მგონი ამ თვალს ეს ძალიან აქტუალური ხო დღეს.
ხო, ძალიან აქტუალურია დღესაც, რომ აი ეს გადარჩენა შეიძლება მოვიდეს ზუსტად ამ ბუნებით, ანუ რეზო ინანიშვილის მოთხრობებით, ხო? ზუსტად ის ადამიანი შეგვიძლია გავზარდოთ და ამას რატო არ ვაკეთებთ მართლა არ ვიცი, რომელიც თანამედროვეობას მე მგონი უფრო მეტად ჭირდება ვიდრე ვთქვათ მაშინ ჭირდებოდა რეზო რომ ამ ყველაფერს წერდა. აქვს ძალიან ბევრი ძალიან მაგარი მოთხრობა აქვს, მაგრამ აი ხა წუთას მახსენდება მეი არაღის გოგონას ამბავი, რომ აი არის ესეთი უბედური მეი არაღე, რომელიც აი ამ იარაღებს აკეთებს და საკმაოდ მცირე ასაკზე გათვლილი, ან მართლა საბავშვო ის არის. და ერთ მშვენიერ დღეს და სულ მოწყენილია ცოლი ყავს გარდაცვლილს, სულ დაღვრემილი დილას გადის ამ თავის სამჭედლოში რაღაცა და ერთხელაც ეს გოგონა და ან მისი პატარა ქალიშვილი და ძიძა გავლენ და ყვავილებს დაკრეფენ და მოიტანენ. და ეს ცოტა გაიღიმებს და აი მერე უკვე იწყებენ უყურებს ხალხი და იწყებენ აი ამ ყვავილების მოტანას, ახლოს დარგვას რაღაცას და ეს მეიარაღებიც ნელ-ნელა იწყებენ საყოფაცხოვრებო იარაღის კეთებას. თქვა ისე საკმაოდ ისეთი მარტივი სქემა ახლა ასე რომ მოყვები ხო, მაგრამ იმდენად ემოციურია შთამბეჭდავი. საერთოდ ფიქრობ რომ აი ქართულ ლიტმწოდნეობას და კრიტიკას სერიოზულად საკვლევი და აღმოსაჩენი აქვს გოგი. ერთი რამ რომ რატომ არის რეზო ინანიშვილის მოთხრობები ასე სწორად ემოციური? ის ხო აი ყოველ წუთას რაღაცა ზღვარზე გადის. აი რეზოს წერლობას და პროზას უამრავი მიმდევარი ყავდა და თითეული მცდელობა იყო რაღაცა აი სასტიკად საცოდავი. ანუ აი ამ კუთხით თუ ამ მხრივ თუ რაღაცა ეს ქართული მოთხრობა ამოწურულია თუ ვეღარ განვითარდება თუ რაღაცა თუ ასე წერა მარტო რეზოს შეეძლო. აი ეს პატარა ამბების თან მიმდევრულობა ქმნის თუ რაღაც განსაკუთრებული კულტურა თუ მოკლედ მომეჩნია რომ ჯერ კიდევ კვლევის
ალბათ აი ეს იუ სევდისა და სიხარულის ნაზავიც ხო ძართულია ეს
ძალიან
ბალანსის შენარჩუნება და ის მუდამ ერჩუნებს
ხო აი რაღაცა ბალანსი ხო და აი რის ხარჯზე ინარჩუნებს ვთქვათ არ მგონია მარტო კულტურა და სტატოპაი
კრიტიკოსები, ნუ კრიტიკოსები არ ვიცი, მაგრამ ოპონენტები რომ მას ყავდა, ისინი ამბობენ რომ ესეთი ადამიანის ასეთი გალამაზებაო მე რე იწევს ილუზიების მსხრევას, პტივნეული, ანუ ის ალამაზებსო ადამიანსო, ეთანხმებით მოსაზრებას რომ ის როგორც ეს
უკეთეს ადამიანებზე ბევრ განწერდა. ამას
მისი არჩევანია.
ხო, ეს მისი არჩევანია და ნუ რა თქმა უნდა მკითხველის არჩევანიცაა, ხო? მე ვთქვათ, აი, როცა ცუდად ვარ.
ხო.
ხო, ყოველთვის მეგულება თავშესაფარი რომ შემიძლია წავიკითხო რეზო ინანიშვილი, სადაც ადამიანები უკეთესები არიან და სადაც აი სიცოცხლე ახსენე, ზუსტად სიკვდილს ვერ ეგუება. იტირეთო, იხმაურეთო, არ შეეგუოთო. ხო, აი ეს
აკაკი ბაქრაძე წერს რომ ესო მისი შემოქმედება არის სულის პურიო. ისე მომეწონა ეს შედარება.
ეს ალბათ ყველაზე
პური თქვა, ეს კამფეტი და შოკოლადი კი არამედ პური.
ხო, რა ვიცი, აი ჩემთვის არის, ჩემთვის ყველა ყველაზე უფრო თბილი და საჭირო და მართლა თავშესაფარია. ის მართლა არ წერს რაღაცა ისეთ მძიმე ადამიანურ მანკიერებებზე, მაგრამ მეორე მხრივ რა დავფიქრდეთ, ის დიდ ადამიანურ გმირობებზეც არ წერს. ის საერთოდ წერს პატარ-პატარა რაღაცებზე.
შეუმჩნეველ.
შეუმჩნეველ რაღაცებზე. მის მოთხრობებშიც აი ეს ქმედებები რაღაცნაირად შეუმჩნეველია, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ. შეიძლება ზუსტად აი სათქმელის და მოძრაობის თანხვედრა ქმნის აი ამ განსაკუთრებულობას, ხო?
კი. თეონა, და რა მინდა ბოლოს კითხოთ, აი ორი წუთი დაგვრჩა. ეს კონკურსის შესახებ, ეს კონკურსი გაგრძელდება თუ საიუბილეო იყო უბრალოდ?
არა, ეს საიუბილეო.
ყოველწლიურად.
არა, ეს საიუბილეო კონკურსი იყო, ბავშვებს დაევალათ, რომ დაეწერათ რაღაცა. ესე ერთჯერადი პროექტი იყო, როგორც ვიცი, მწერალთა სახლის და ნუ რაღაცა ალბათ იმ ბავშვები, კონკრეტულად იმ ბავშვებისთვის და იმათთვისაც თქვათ, ვინც ვერ გაიმარჯვა, მე ისეთებიც ვიცი, რომლებმაც გააგზავნეს და ვერ გაიმარჯვეს, მათთვის ალბათ ძალიან ის იქნებოდა მნიშვნელოვანი მართლა ასეთ ავტორთან შეხვედრა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქართული სკოლა ამას სხვანაირად უნდა ასწავლოს, იცით? და თუნდაც ვთქვათ, აი ქართველი მასწავლებლის გასაზრდელად არის კარგი. თუნდაც აი ის მოთხრობა ფრთხებიან ყვავები დამბაჩის ხმაზე, აი იმ ყალბი პათეტიკიდან, სადაც ქართველი პედაგოგი ჩარჩენილია, კარგად გამოიყვანს სიტუაციას, თუ კი ისინი ამას ადეკვატურად გაიგებენ და აღიქვამენ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ მასპინძლობდით თეონა ბექიშვილს და რევა ზინანიშვილის შემოქმედება გავიხსენეთ. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 20 დეკემბერს 90 წელი შესრულდა რევა ზინანიშვილის დაბადებიდან. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება ჩვენი განაცემა 28 დეკემბერს მწერალთა სახლში. მოთხრობების კრებულის მოკლული ქალების ამბების პრეზენტაცია მოეწყობა. კრებულში რეალურ შემთხვევებზე დაფუძნებული 10 მოთხრობა გაერთიანებული. მოკლული ქალების ამბები ქალებზე ძალადობის წინააღმდეგ განხორციელებული პროექტი გახლავთ წიგნში ავტორები მკვლელებთან ერთად იმ გარემოსაც მკვლელობასთან ერთად იმ გარემოსაც აღწერენ, სადაც ეს ძალადობა ხდება სამყაროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, ძალადობის სამყაროს. წიგნში შესულია ჯაბა ზარქუას, ნინო თარხნიშვილის, ეკა ქევანიშვილის, სალომე ბენიძის, ალექსანდრე ლორთქიფანიძის, რატი რატიანის, ანინა ტეფნაძის, მიშა ბახსულიანის, მარი ბექაურის და ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობები. ეს კრებული გამოსცა ქალთა ფონდმა საქართველოში, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ეს გახლავთ ლიტერატურა. თუმცა მოკლული ქალების ამბებს ჩვენ უკვე მოუსმინეთ თეატრალური სცენიდან. 2014 წლის შემოდგომაზე მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგი, რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნში გაერთიანდა. სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები, ასე ქვია წიგნს, რომელშიც ძალადობის მსხვერპლი მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ სასცენო წარმოდგენად თავიანთ ამბებს ქვეყნებიან სასცენო წარმოდგენაში. 2013 წელს ეს წიგნი სასცენო წარმოდგენად იქცა და მსოფლიოს არაერთ ქალაქში დაიდგა. წარმოდგენებში მონაწილეობას იღებდნენ პოლიტიკოსი, ქალები, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები და ჟურნალისტები. ასე მოხდა საქართველოშიც. 16 ქალი ამ იდეის გარშემო საქართველოში იტალიის ელჩმა გაერთიანა და ნინო თარხნიშვილმა ამ ამბავს სიუჟეტიც მიუძღვნა. 2014 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას.
ეს ყველაფერი ძალიან გავს იმ ამბებს, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. შენი კედლის მეზობლის სახლში ხდება, წინა კორპუსში ხდება, გვერდით ეზოში ხდება. შენიც ეს ყველაფერი, გესმის ეს ყველაფერი. ხან ყურებზე იფარებ ხელს, ხან კედელზე უბრახუნებ, ხან კარზე და ემუქრები, რომ პატრულს გამოიძახებ. მე ცოტა ხნით მშვიდდება სიტუაცია, მაგრამ შენ მოქარას მალე გასდის ყავლი და ყველაფერი თავიდან იწყება. და მე როცა აღმოაჩენ, რომ ყველა ბრახუნი, რაც კი მეზობელი სახლიდან გამოდის, ძალადობის ხმა გგონია. იქნებ მეზობელი კედელზე ლურსმას აჭედებს. შენ კი ფიქრობ, რომ ქმარი ცოლს კედელზე არტყმევინებს თავს და იძაბები. ყველა კუნთი გეჭიმება, მუჭები თავისით იკვრება, თვალები ფართოვდება და მიდიხარ ახლოს, სულ ახლოს, უფრო ახლოს კედელთან. შპალერის ყვავილები სულ უფრო დიდდებიან, იზრდებიან, მუქდებიან, ბოლო საერთოდ ქრებიან და დგახარ კედელზე ყურაკრული. გულიწუჩი ასოც ურტყამს და ელოდები მორიგ დარტყმას მეზობლის კედლიდან. სიჩუმეა, ხომ არ მოკლა. დაიწყებ კედლის ბურღვას თვალებით. ბავშვის ტირილი ისმის. კაცი რაღაცას ბურდღუნებს. ქალიც. ცოცხლები არიან. მერე ჯდები სკამზე, პულსზე, ხელს იკიდებ და დამშვიდებას ცდილობ. თან ფიქრობ, ასე არ შეიძლება, ეს უკვე პარანოია. მაგრამ იმასაც კარგად ხვდები, რომ შენი შიშები არ არის უსაფუძლო. როგორ უნდა იყოს შენი შიშები უსაფუძლო, როცა 2014 წელს საქართველოში ქმარმა, ან ყოფილმა ქმარმა, ან შეყვარებულმა 24 ქალი მოკლა. ზოგი ნაჯახით, ზოგი ტყვით, ზოგი ყელში დანის გამოსმით, ზოგი ცეცხლის წაკედებით და ზოგი იყო ახალგაზრდა, ზოგი ძალიან ახალგაზრდა, ზოგი ხანში შესული, ზოგიც ორსული. სერენა დანდინი იტალიელი ჟურნალისტი და მწერალია. მას ერთ-ერთ იტალიურ რადიოსადგურში საავტორო გადაცემა მიყავს და იტალიაში ცნობილი ქალია. ჟურნალისტის აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობს, თავისუფალ დროს კი წერს. სწორედ ასე დაიწერა წიგნის სახელწოდებით ვერიტა ამორტე, სასიკვდილოდ დაჭრილი ქალები. სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნი მკვდარი ქალების მონოლოგებს აერთიანებს. იმ ქალების, რომლებიც ქმრებმა, ყოფილმა ქმრებმა, შეყვარებულებმა დახოცეს. ეს მხატვრული პროზაა, თუმცა რეალურ ისტორიებზე დაფუძნებული. მკვდარი ქალები მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან თავიანთ ცხოვრებას და ბოლოს სიკვდილის წამებს იხსენებენ. ყვებიან ამბებს, რომლებიც ძალიან გავს იმ ისტორიებს, რაც საქართველოში ხდება. ასე გონია, იმ ამბებს კითხულობ, რომელიც გუშინ წინ, ერთი კვირის წინ ადგილობრივმა ტელევიზიამ თუ რადიომ გადმოსცა. მკვლელების ფანტაზია არც ისე მრავალფეროვანია. ზუსტად ისეკლავენ იტალიაში, საფრანგეთში, ჩინეთში, სირიაში, რუსეთში, ბოსნიასა თუ სამხრეთ აფრიკაში, როგორც საქართველოში. 22 მონოლოგი, რომელიც წიგნში გაერთიანდა ყვება ორსული ქალის მკვლელობის ამბავს, მდინარეში გადაგდებული ქალის ამბავს, ვერდაბადებული გოგონას ამბავს, შობიარობისას მკვდარი 10 წლის გოგოს, 10 წლის გოგოს ამბავს, რომელსაც 5ჯერ უფროსი ქმარი ჰყავდა. მის ამბავს ყვება სერენა ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინის სცენიდან.
I died while giving birth.
მე მშობიერობას გადავყევი. ხო, შეიძლება თქვათ, მე რა, ყოველწოს მილიონობით ქალი კვდება მშობიერობისას. და ეს 100-ია, მაგრამ იცით რა მითხოდა მე თქვა? მე მხოლოდ 9 წლის ვიყავი, როცა ჩემმა ქმარმა დამაფეხმძიმა. შეიძლება არ იცით, მაგრამ ჩვენ ბევრნი ვართ.
But there are lots of us.
ხო, მე ვთქვი რომ სერენა ამ მონოლოგს ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინის სცენიდან კითხულობს. წიგნი სასიკვდილო დაჭრილი ქალები წარმოდგენად იქცა და ამ წარმოდგენამ, რომელიც უკვე მსოფლიოს რამდენიმე დიდ ქალაქში დაიდგა, არაერთი ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ქალი გააერთიანა, მათ შორის პოლიტიკოსები, ხელოვნების მოღვაწეები, ჟურნალისტები და სხვა. ასე მოხდა საქართველოშიც. ჩვენს ქვეყანაში იტალიის ელჩის ფედერიკა ფავის ინიციატივით 16 ქალი შეიკრიბა და მოკლული ქალების მონოლოგები მარჯანიშვილის თეატრის სცენიდან ხმა მაღლა, ყველას გასაგონად წაიკითხა. იუსტიციის მინისტრს თეაწულუკიანს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. რეჟისორ ნანა ღოღობერიძეს შავი კაბა და წითელი ფეხსაცმელი აცვია. მაკა ჩიჩუას პრეზიდენტის ცოლს შავი კაბა და წითელი ქუდი ახურავს. ნათია ფანჯიკიძეს ფსიქოლოგს შავი კაბა და ყელში წითელი ვარდი უკეთია. და ასე შემდეგ. შავი როგორც გლოვისფერი და წითელი როგორც სისხლისფერი. ამ სპექტაკლის მსახიობების ეგრეთ წოდებული უნიფორმაა.
გვამზე შეიძლება ძალადობის აშკარა კვალი და ასე შემდეგ.
ეს პარიზის ყველაზე ლამაზი სასაფლაო. მის სანახავად მთელი მსოფლიო
შეიძლება შამილა, ანჯო, ჩიტრა ან დრო გამრგმელოდო. როგორც მათას ხელა შეერაღებულ მებზე.
აქ მე უფრო ადვილად შეძრება ნემსის კურსში, ვიდრე ქალი დირექტორთა საბჭოს შემო.
რუსეთის ზოგიერთ ვოლდისპირას სოფელში ჯერ კიდევ ცოცხლობს ძველი ტრადიცია. ნაკრძალვის ცერემონიაზე კუბობ თავს.
სერიოზული ძალაა საჭირო საკანცელარიო დანით ადამიანს მოსვლის.
ეს ჩიშკრის გასაღებია. ეს ქვედა კარის. ეს გარაჟისა. მითხრა თუ საკეც გამოცდილი მოკლავო.
იტალიის ელჩი საქართველოში ფედერიკა ფავი მიყვება, რომ იდეა სპექტაკლის საქართველოში ჩამოტანის თაობაზე ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა. თანხმობა სპექტაკლში მონაწილეობაზე ქალებისაგან შეთავაზებისთანავე მიიღო და წარმოდგენის დღეც დაინიშნა. მონოლოგი, რომელიც მან სცენაზე წაიკითხა, ძალიან მძიმე მოსასმენია, ისევე როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მონოლოგი. მისი მონოლოგის მთავარი გმირი 7 თვის ფეხმძიმია, მას ქმარმა ცეცხლი წაუკიდა და ისე მოკლა. ცირე მონოლოგში სახელად ურჩხული ძალიან ბევრი ისეთი პრობლემაა წამოწეული, რომელიც ქართულ რეალობასთან ახლოს დგას. სამართალდამცავთა გულგრილობა, ძალადობის მსხვერპლის მიერ მოძალადის დაცვა, რაც ბოლოს სიკვდილით მთავრდება.
A problem that does not affect only one category.
ეს პრობლემა მხოლოდ ერთი კატეგორიის ქალებს არ ეხება. როგორც მონოლოგებში ჩანსალადობა ეხება ცნობილ მსახიობ ქალს, ღარიბ ქალს, განათლებულ ქალს, მუსლიმ ქალს, ქრისტიან ქალს. ჩვენ გლობალურად უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს, რათა ავამაღლოთ ცნობიერება ქალებში, კაცებში, სხვადასხვა ინსტიტუციებში. გულისხმობ იმას, რომ ძალადობის წინააღმდეგ უნდა გამოვიდნენ რელიგიური ლიდერები, სამართალდამცავი სტრუქტურები. მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სკოლის ჩართულობა, მედიას შეუძლია შეასრულოს უდიდესი როლი. აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ტრენინგები პოლიციელებისათვის და ექიმებისთვის. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მიდის საავადმყოფოში და ამბობს, რომ ის დაეცა, ექიმმა უნდა ამოიცნოს ის მართლაკებიდან დაგორდა თუ ქმართან ჰქონდა პრობლემები.
Down from the stairs, or she had a problem with her husband.
Ურჩხული, ნაწყვეტი მონოლოგიდან, კითხულობს ფედერიკა ფავი.
No. Non era un mostro, se no mi bruciava viva subito.
Ара, ურჩკული რომ ყოფილიყო ხომ ცოცხლადვე დამწავდა. კიდევ კარგი ჯერ თავში ჩამარტყა, გამთიშა და როცა ცეცხლი მომიკიდა, თითქმის აღარაფერი მიგრძნია. ხედავ, სულაც არ იყო ურჩკული, მაინც ზრუნავდა ჩემზე, ბოლომდე. ასე რომ არ ყოფილიყო ხომ არ გამთიშავდა დაწვამდე და მაშინ უარესი იქნებოდა, უფრო ვიწვალებდი. ჩემზე ზრუნვით გააკეთა ასე, ხომ ხედავდე და არ ყოფილა ურჩკული, უბრალოდ ნერვიული იყო. ბავშვისთვის ვიტომინდო და დამერქმია ბაბუას სახელი.
Il bambino l'avrei chiamato Vito come nome.
ფსიქოლოგ ნათია ფანჯიკიძეს ვერ დაბადებული გოგოს მონოლოგის წაკითხვა ერგო წილად. თავიდან მოიცილეს გოგო, იმიტომ რომ გოგოა, იმიტომ რომ ზედმეტი ტვირთია, იმიტომ რომ გოგოს გაჩენით თავიდანვე ზარალში ხარ. ერთი გოგოთი მეტი, ერთით ნაკლები რას ცვლის?
მე ჩემი ძმის სიზმრებში ვჩნდები, ყოველღამე ერთად ვთამაშობთ და სახლის ამბებს მიყვება. ჩემ ძმას ვუყვარო, არ გაუხარდებოდა რომ ყოლოდი, მაგრამ ძალიან პატარაა და არავინ არაფერს ეკითხება. ჯერ ისიც არ იცის რომ 20 წლის რომ იქნება, ცოლის მოყვანა ძალიან გაუჭირდება, რადგან უკვე 25 მილიონით მეტი ბიჭია ვიდრე გოგო და გოგოები უფრო და უფრო ცოტავდებიან. მაგრამ ჯერ ამაზე არ ფიქრობს და რომ გამახაროს ყოველ საღამოს ნამცხვრის ნაჭერი მოაქვს ჩემთვის. მაგიდიდან იპარავს. რა ცუდია რომ არ დავიბადე, ასეთი დედი კომეყოლებოდა, ასეთ ნამცხვრებს აცხობს. ჩვენსკენ თუ მოხდებით, აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ჩემი დედიკოს ნამცხვარი.
როგორ დაახციონ ძალადობის მსხვერპლმა მოძალადეს თავი? სად გაიქცნენ, სად დაიმალონ, ვის მიმართონ? ნათია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ამ მხრივ როგორც საზოგადოების ცნობიერება, ისე ინსტიტუციები საქართველოში მზად არ არის.
ერთ-ერთი უმთავრესი აქ არის სოციალური საკითხი, რომ ქალებს რომ მიეცათ განათლება, ეს იქნება მათი დამოუკიდებლობის ყველაზე ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი და ბერკეტი, რომ მათ ექნებათ თავის რჩენის საშუალება დამოუკიდებლად და ჰქონდეთ წასასვლელი. აი ამაზე კარგია, თუ თვითონ ოჯახები იზრუნებენ. არის ჯერ კიდევ ბევრგან ტენდენცია, რომ ქონება რჩება მთლიანად ბიჭს. 2 კვადრატული მეტრი რო ქონდეს ოჯახს, ის უნდა გაიყოს თანაბრად, რომ ქალიშვილი არ აღმოჩნდეს მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქუჩაში დასარჩენად არ ქონდეს საქმე, როდესაც გასაქცევათა აქვს სიტუაცია. მაგრამ მეორე მხრივ ამაში თუ არ იქნება ინსტიტუციები ჩართული, რომ წამოვიდეს ეს ქალი ვის მიმართოს. აქ უკვე მთავარია ინსტიტუციების ჩართულობა, მთავარია პოლიციის ადეკვატური ქმედება.
ომის დროს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ქალის მონოლოგი ერგო ჟურნალისტ ეკა მიშველაძეს. რაღა თქმა უნდა, ეკას მონოლოგის მთავარი გმირიც მკვდარია.
კაცებს სემით კლავენ, ქალებს კი ჯერ კარგად გააუპატიურებენ და მერე კლავენ. რაც სამყარო არსებობს, ყოველთვის ასე ხდებოდა და აღარც არავის უკვირს. ასე დანაშაულზე პროცესის დაწყებაც კი ძნელია. ძნელია მოწმეები ალაპარაკო, არავის აწყობს დადგენილი ნორმების დარღვევა. მაინც მოიძებნება დაცვის ადვოკატი, რომელიც დაამტკიცებს, რომ სქესობრივ აგზე ქალი თანახმა იყო, უბრალოდ მერე რაღაც მოხდა და ყველაფერი ცუდად დამთავრდა. მაგრამ ასეთი ამბები კაცებისთვის არასდროს მთავრდება ცუდად, მითუმეტეს ფორმიანი კაცებისთვის. მათ ყველგან და ყველაფერზე მწვანე შუქი აქვთ.
ხელისუფლება და პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უფრო აქტიურები, მეუბნება ეკა მიშველაძე. მას მიაჩნია, რომ ხელისუფლება ცოტას, ძალიან ცოტას აკეთებს ჯერჯერობით იმისათვის, რომ მოხდეს ფემიციდის პრევენცია. ეკა წუხს იმაზე, რომ მარჯანიშვილის თეატრში გამართულ წარმოდგენას 1-2 გამონაკლისის გარდა კაცი პოლიტიკოსები არ დასწრებიან. ჟურნალისტი ფიქრობს, რომ ამ ეტაპზე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ხელისუფლების წარმომადგენლების ოფიციალური შეკრებები უბრალოდ შეკრებებად რჩება და ქმედითი ნაბიჯები არ ჩანს.
მაშინ როდესაც არ ახარ სოლიდარული და არ მოდიხარ თუნდაც ესეთ პერფორმანსზე და არ გინდა მოისმინო ის თუ რა ხდება მსოფლიოში და რამდენად მასშტაბურია რეალურად ეს პრობლემა და მითუმეტეს როდესაც ეს შენს ქვეყანას ასე აქტიურად ეხება, მე ნამდვილად გაკვირვებული და გაოგნებული დარჩა. ამიტომ მე მათგან ვითხოვ, რა თქმა უნდა, უფრო მეტ. მე მათგან ვითხოვ სწორედ რაღაც გარკვეულ მაგალითს იმისა, რომ ისინი არიან სოლიდარულები ამ ქალების მიმართ. ძალიან უნდა გააქტიურდეს მსგავსი აქციები და ეს არ უნდა იყოს რაღაც მხოლოდ პერფორმანსების, სიმღერების ჩაწერის დონეზე. ყველა ოჯახამდე, ყველა ადამიანამდე უნდა მივიდეს ის, რომ ამის მოთმენა არ შეიძლება, რომ ქალებს აქვთ ხმისამოღების უფლება, რომ არ შეიძლება ცხოვრობდნენ მოძალადესთან, რომ მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ ის აუცილებლად დაიჯება.
რაც შეეხება ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ხელისუფლების ბოლო დროინდელ აქტიურობას, უნდა ითქვას, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა უცხებათაშორისი ჯგუფი, რომლის საზრუნავით სწორედ ოჯახური ძალადობისა და ზოგადად ძალადობის პრევენცია უნდა იყოს. 22 ოქტომბერს ამ ჯგუფის პირველი შეხვედრა შედგა. სწორედ იქ შევიტყვეთ, რომ ორ დღეში, ანუ 24 ოქტომბერს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებისათვის ძალადობის პრევენციის საერთო ეროვნული სტრატეგია უნდა წარედგინა. თუმცა ოქტომბერი დასრულდა, სტრატეგია არ ჩანს. და ბოლოს, ოჯახური ძალადობის უკანასკნელი ფაქტი, რომელიც გახმაურდა. 26 ოქტომბერი, დედოფლის წყაროში 7-თვის ორსული ქალი ქმარმა არასრულწლოვანი შვილების და მეზობლების თანდასწრებით სასტიკად ცემა. მეზობლებს კაცისთვის ხელი არ შეუშლიათ. ქალი გადარჩა, კაცი დაპატიმრებულია. კაცს ბრალადდება სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენა, რაც ჯამრთელობის განზრახ, ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. და კიდევ ბოლოს, იმეც ვიტოვებ, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, სიკვდილისთვის გამეტებული ქალების რიცხვი არ გაიზრდება. იმის ილუზია სამწუხაროდ არ მოქვს, რომ იმ რამდენიმე საათში, სანამ ეს სიუჟეტი ეთერში გავა, ქალებს არ სცემენ, თვალებს არ ჩაულურჯებენ, ტუჩებს არ გაუხეთქავენ.
ნინო თარხიშვილის სიუჟეტით მოკლული ქალების ამბები დასრულდა ჩვენი გადაცემა. 2014 წელს მარჯანიშვილის თეატრში 16-მა ქალმა წაიკითხა მონოლოგი, რომელიც იტალიელი ჟურნალისტის და მწერლის სერენა დანდინისა და მისი კოლეგის მაურა მაზიტის წიგნში გაერთიანდა სასიკვდილო დაჭრილი ქალები. ასე ქვია ამ წიგნს. ეს სიუჟეტი გავიხსენეთ იმიტომ, რომ 28 დეკემბერს მწერალთა სახლში მოთხრობების კრებულის მოკლული ქალების ამბების პრეზენტაცია
მოეწყობა. კრებულში რეალურ შემთხვევებზე დაფუძნებული 10 მოთხრობა იქნება გაერთიანებული, 10 მოთხრობაა გაერთიანებული და ამ მოთხრობების ავტორები უკვე ქართველი მწერლები არიან. 28 დეკემბერს 7 ნახევარზე საღამოს მოეწყობა მწერალთა სახლში ამ მოთხრობების კრებულის პრეზენტაცია. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად გზადებით.